galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaadna kala socotaana waa v o a. markaana nala dhegeysta xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaana idiin soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. tobankii bishan Oktoobar waxay ku asteysnayd maalintii loo qabtay in lagu soo doorto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan in dib u dhac weyn uu ku yimid doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. waxaa xusid mudan in guddiga doorashada iyo madaxda maamul goboleedyada ay dhammaystireen inta badan kuraasta mudanayaasha aqalka sare ee Soomaaliya. haddaba maxaa keenay dib u dhaca inta hartay doorashada Soomaaliya? yaa qaadaya mas-uuliyadda? muxuuse xalka ku jira? waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan u furnay ra'yiga dadweynaha. dhegeystaha ugu horreeya ee toddobaadkan nasiibku u helay, haddii aan ku bilaabo walaal soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku sugan tahay.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Mahdi Muuse Xasan, waxaan ku suganahay dalka Turkiga.
Mahdi, waa mahadsan tahay soo dhowow, bal waad la socotay mawduuca barnaamijka sida aan filayo. Waa tii doorashooyinka dalka Soomaaliya, gaar ahaan tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka, lagu waday inay soo dhammaystirmaan kama dambeyn 10-ka bisha Oktoobar. marka sidee u aragtaa arrintaas? ra'yigaagu muxuu yahay dib u dhaca doorashada?
doorashooyinka Soomaaliya ee dib u dhacay waxaan u arkaa arrin horey laga baaqsan karay oo ahaa in laga baaqsado, laakiin maadaama ay arrinkaasi uu dhacay oo dib u dhacna cusubna uu yimid, oo doorashooyinkan oo muddo 3 jeer ah dib u dhacay, waxaan filayaa in laga baaqsan karay, laakiin ay tahay hadda in la dedejiyo. muhiimadduna ay tahay maadaama ay dhacday in dib ay u dhacdo doorashooyinka. aragti ahaan anigu waxaan qabaa in doorashooyinka si hufan oo xoreyahad mas-uuliyad ku dhigsan tahay in la dedejiyo si loo gaaro hadafkii la lahaa oo ahaa in doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo Soomaaliya afartii sanaba mar, maadaama hadda ay dhaaftay 4 sano oo ilaa 5 sano kusii socoto, welina ay hubaanti la-aan tahay waqtiga la qaban doono doorashooyinka baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka iyo tan guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynahuba ay weli ku jiraan arrin hubaanti la-aana. waxaan ku boorin lahaa dhinacyada Soomaaliya ee isku haya arrimaha doorashooyinka inay dedejiyaan. aragtideyda ahaan markaan soo koobana, waxaan qabaa in hore loo socdo oo la dedejiyo si mas-uuliyad ku dhigsan tahay loo dedejiyo arrimaha doorashooyinka si ay u yaraadaan isaysadka iyo khilaafaadka ka dhexeeya dhinacyada Soomaaliya.
maadaama horey ay heshiisii u jireen oo dhinacyada dhanba ay ku heshiiyeen in xilliga hadda lasoo dhaafay ay u qorshaysnayd ay doorashadu ku dhacdo, marka yaad is leedahay mas-uuliyadda waa ay ku dhaceysaa dushooda?
aragtideyda ahaan waxaan qabaa in mas-uuliyaddu ay tahay mas-uuliyad wadareed, haba loo kala badnaado mas-uuliyadda. waxaan qabaa in dhammaan dhinacyada doorashooyinka ay khusayso ay mas-uuliyaddaas ay wada leeyihiin, mas-uuliyadda dib u dhacana iyo eedaynta dib u dhaca doorashooyinkana ay dhammaan wada leeyihiin, inkastoo ay ku kala sarreeyaan. sidoo kale waxaan qabaa in hay ahaatood mas-uuliyadda ay qeyb ku leedahay beesha caalamka iyo dhammaan waxgaradka iyo mujtamaca Soomaaliyeed, oo iyana aad iyo aad qeyb muhima ku leh arrimahan hay ahaatood doorashooyinka.
marka Mahdi, oo adiga oo soo koobaya, maxay kula tahay caqabadaha keenay dib u dhaca doorashooyinka?
caqabado badan ayaa jira oo sababay dib u dhaca doorashooyinka. aragti ahaan waxaan isleeyahay caqabadaha ugu muhiimsan waxa waaye khilaafaadka ka dhex jira dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, oo iyana weli oo jiraan is-haysad ka dhexeeya dhinacyadaas. sidoo kale khilaafaadka cusub ee ka dhex dilaacay madaxweynaha iyo prime ministerka iyana waxay saameyn ku yeesheen ama ay sii saaidiyeen culeyskii dib u dhaca sababay dib u dhaca doorashooyinka. sidoo kale waxaa iyana waxay ahaytood culeyskaasi sababi kara dib u dhacaasi sababi kara aan dhehe arrimaha amniga oo iyana weli aan si fiican xil laysaga saarin. sidoo kale beesha caalamka oo iyana dhaqaalihii la filayay aan weli soo gaarsiin dowladda federaalka oo ay jiraan arrimaha dhanka dhaqaalaha iyana ay jiraan culaysyan sababi kara dib u dhaca. Marka laysku soo koobo arrimahaas iyo kuwo kale ayaa sababaysleeyahay sababay arrimaha dib u dhaca doorashooyinka, inkastoo mas-uuliyadda guud ay dul saaran tahay ayna si guud ahaan u leeyihiin madaxda Soomaaliya ee isugu jira heer dowlad goboleed iyo madaxda federaalka.
Waa mahadsan tahay Mahdi.
Aad baan u mahadsan.
Dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, marka hore adiga oo ku bilaabay magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacay waa Cabdicasiis Cali Maxamuud oo ku nool dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira.
Cabdicasiis, soo dhow bal mowduuc barnaamijka waa la socotay, ba ra'yigaaga ku aadan dib u dhaca doorashooyinka?
Aad baad u mahadsan tahay walaal. Waan ka mahadcelinayaa runtii fursadan ay siisay. Runtii waxaan aaminsanahay doorashooyinka Soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhac ku yimid oo waqtigii loo qorsheeyay ay kasoo dib dhaceen. Xilligii la doortay madaxda hadda mandate-ka u dhammaaday waxay garaan xafiiska madaxweynuhu bishii February 8-deedii, laakiin sanadkii 2017 in badan baa doorashooyinka Soomaaliya markaa waqtigoodii dib u dhac ku yimid. Laakiinse waxaan aaminsanahay dib u dhacahaas in badan oo kamid a in ay xalismeen markii la bilaabay doorashada aqalka sare oo inta badan madaxda maamul goboleedada Soomaaliya ay qabteen golihii aqalka sare iyo doorashooyinkoodii, welina ay qaybo kamid a ay dhiman yihiin. Saas oo kale waxaa dhiman doorashooyinkii golaha shacabka oo iyagana weli aan la bilaabin, iyo tii madaxweynaha oo kasii dambeynaysa. Marka dib u dhaca waxaan aaminsanahay inay dhowr sababood ay keeni karto. Mid waa midda koowaad, khilaafaadka siyaasadeed ee markasta ka aloosan gudaha Soomaaliya. Waxaa laga yaabaa in dhaaragtii inuu sameeyo doorashadii in ay socoto oo hufnaankeedii iyo maamulkeedii iyo shaqadeediiba ay haddii khilaaf yimaado ay dhaawacdo, sida hadda khilaafaadkii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey labada xafiis ee dalka ugu sarreeya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaana aaminsanahay qayb ka mid a inay ka ahayd sidaas oo kale wada shaqayntii u dhexeysay madaxda watashiga qaranka oo la rabay inay daadihiyaan doorashada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka golaha shacabka iyo madaxweynahaba iyaga laftigoodu, waxaa la dareemayaa haba in uu ku jiro oo siday jidwaladii hore kusoo saareen, ama doorashada aqalka sare ha noqoto, ama doorashada golaha shacabka ha noqoto, ama ta madaxweynaha ha noqotee, marnaba jadwalkiisii iyo hawshii shaqo si sax uma qabsoomaan.
Waaye, marka maxaa tala ah oo aad soo jeedan lahayd si looga baaqsado in dib u dhaca uu sii dheeraado?
Runtii waxaan soo jeedinayaa in marka ugu horeysa la fiiriyo midnimada iyo maslaxadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayna fiiriyaan madaxda maanta ay ku jiraan gacmahooda qaraarka iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed gacmahooda, oo madaxda watashiga qaranka oo ay ku midaysayeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedada. Markasina danta guud laga horumariyo danta gaarka ah, taa waa soo jeedinayaa, oo midda midnimada guud ah. Waxaan kaloo soo jeedinayaa in dib loo dejiyo jadwal doorasho oo dhammaystiran oo qeexaya in la dhammaystiro golaha aqalka sare ee qaybo kamid ay weli dhiman yihiin, saasoo kale istaraatiijiyada rasmiya oo ay ku xusan yihiin golaha shacabka iyadana waqtiga ay bilaabanayso ama dhammaanayso ayna ku xigaysatii madaxweynaha. Baan soo jeedinayaa sidaas si lamid ah. Waxaan usoo jeedinayaa in wadatashiyadu ay socdaan inta arrimaha doorashooyinka lagu jiro oo khilaaf kasta oo soo baxa lagu xaliyo dhiif wada hadalka iyo wadatashiyo joogto ah u dhexeeya laamaha kala duwan ee ay quseyso arrimaha doorashadu si dalka iyo dadka Soomaaliyeed dowlad mandate ay u helaan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sababaha keenay dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, soo dhowow adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay hadda.
Magacaygu waa Awes Axmed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho.
Awes, waa la socotaa mowduuca barnaamijka. Sida aan filayo, waa sababaha keenay dib u dhaca doorashooyinkii waddanka, inkastoo qaarkood lasoo qabtay tii baarlamaanka?
Marka ugu horreysa waxaan isleeyahay doorashada inay dib u dhacdo waxaa qeyb weyn ka ah guud ahaan madaxda joogta hadda iyo madaxda mucaaradka iyo madaxda madasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare ay ku kulansan yihiin golaha wadatashiga qaranka. Marka ayako dhan mas-uuliyadda iska leh waxaan u badinayaa marka ugu horeysa inay tahay inay ku dadaalayaan qof walba marka fursadiisa doorashada markay fiican tahay inay doorashada sii socoto. Tan kale waxaan isleeyahay oo qodob kale ahna waxay tahay khilaafaadka jira hadda oo madaxweyne ra-iisul wasaaraha u dhexeeya aadana saameyn weyn leedahay, maxaa yeelay hay-adihii amniga oo aan hal meel laga xukumin oo kala qaybsan doorashadii inay si sugan u socoto ama loo bilaabo waxa suuragal maahan. Beesha caalamkuna marar badan ay ku celcelisay inay madaxdu ku heshiiso arrintan la xiriirtay hay-adaha amniga isku khilaafsan yihiin madaxweyne ra-iisul wasaaraha, aysan weli xal laga gaarin.
Waaye marka arrimahan oo dhan inaga oo horena u aragnay doorashooyinkii horey maaragtay dalka uu ku dhacay mar walba waxaad mooday inay dib u dhacayeen, tanina sidoo kale waa tan hadda ay dib u dhacday. Marka arrimahan oo dhan maxaa niyad jab ah oo ay ku ridi karaan qulubta dadka jecel dowladnimada?
Run ahaantii niyad jab weynay ku tahay guud ahaan muwaadiniinta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan weliba magaaladan Muqdisho hadda oo aan naga joogno, maxaa yeelay doorashada waxay i wadataa culeysyo oo ammaan, dhaqaale, bulsho ayay wadataa. Marka mar walba oo doorashada ay dib u dhacdo waa mar walba culeysyadaas ay maxaa layiraahdaa ay joogto noqdaan. Mar walba doorashadii laga gudbana mar walba magaalada iyo nolosha dadka caadiga ay caadi kusoo noqoto dadkii noloshooda. Marka dhaqaalihii saameyn weyna ku leedahay, ammaankii saameyn weyna ku leedahay, mujtamaci guud ahaan noloshiisa ageyna ku leedahay, gaar ahaanna waxay saameyn ku leedahay oo kaleeta geed socodka siyaasadda dalka, maxaa yeelay mar walba oo doorashadii afarta sano dhici jirtay ay ahayd maaragtay qor isku dhiibka ahaa ayna suuragelin ama ay dib u dhacdo, waa mar walba oo rajada dalka oo dhan walba ah ay gasho mugdi ay gasho. Marka siyaasadda waa madaxii qofka bini aadamka madaxa meeshu ugu taagan yahay dalka ay uga taagan tahay arrimihiisa kala duwan. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn leedahay oo arrimahaas kala duwan leh, si gaar ahna hanaanka dowladnimada ee hadda curdanka ee Soomaaliya laga aasaasay saameyn weyna ku leedahay.
Waa mahadsan tahay Awes.
Adiga mudan walaal.
Haatanna aan fursadooda siiyo dhageystayaasha khadka WhatsApp araadooda noogu soo duubay noo soo diray.
Magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo ku sugan degmada Booq ee gobolka Doolo dowlad deegaanka Soomaalida. Doorashada dalka ee dib uga dhacday xilligii la rabay inay qabsoonto waxaa u soo habaandhigi karaa khilaafka labada mas-uul ee dowladda u sarreysa, waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarehe. Labadoodu aan soo afjirin khilaafka u dhexeeyana waxay u egtahay in dib u dhaca doorashada uu halkeeda kasii socon doono. Naasanidi.
Asalaamu calaykum Nuur iyo V O A. Magacaygu waa Dileytan Xamed Farax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddaan barnaamijka ruusii galo, waxaan isleeyahay waxa keenay in doorashooyinku ay dib u dhacaan waa khilaafka siyaasadeed ka dhexeeya madaxweynaha iyo prime ministerka, maadaama labadii qofood ee dalka ugu sarreysa ay iskhilaafsan yihiin, dalka shaqiga ma socon karto. Marka waxaan kaloo xalka u arkaa in ra-iisul wasaaraha oo ah golahooda tashiga qaran oo ah hogaamiyahooda inuu arrimaha doorashooyinka diiradda saaro oo uu dalka hor uga dhaqaajiyo hubanti la-aanta ku jiro oo si degdega loo qabto doorashooyinka inta dhiman ama aqalka sare kadib lagu xijiyo baarlamaanka, halkaa kadibna lagu xijiyo madaxweynaha inta aan la gaarin Janaayana lasoo gebagabeeyo arrimaha doorashooyinka oo dhan, dalkana uu helo dowlad cusub iyo nidaam cusub.
Assalaamu calaykum Baadar V O A, magacaygu waa Cabdisalaam Katooce, waxaan joogaa magaalada Galdhogog ee gobolka Mudug. Ani aragtideyda dib u dhaca dhowrka jeer ku yimid doorashooyinka dalka waxaan mas-uuliyadda eedaas gurada u saarayaa maamulada ka jira dalka. Tan iyo intuusan madaxweyne farmaajo awoodaha doorashooyinka ku wareejin ra-iisul wasaare Roble, waxaa la dhihi karaa qudhiisa ayaa kala quusay maamulada inay gaaraan heshiis doorasho oo dhankooda laga fuliyo. Marka shaxdii ay madaxweyne farmaajo la jili jireen ayaa maanta waxaa la dhihi karaa ra-iisul wasaaraha ay la jilayaan. Tusaale ahaan, dhowr bilood ayay ku qaadataa la dhihi karaa inay soo fulaan ama soo buuxiyaan kuraasta aqalka sare. Marka waxaa la dhihi karaa waxay wax ka socon la-yihiin waa madaxweyneyaasha maamulada oo qaarkood dana siyaasadeed ama maxaan ku dhigi karaa abaabul ku jira marka yaan la eedayn madaxda dowladda dhexe ee waxay wax ka socon laayihiin waa maamulada aad mahadsan tihiin.
Magacaygu waa Barre Cali, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Fikirkayga ah dib u dhaca doorashada Soomaaliya, aniga waxaan aaminsanahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu sanu xulo kulaheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Fadle uu yahay mas-uulka ugu sarreeya ee dib u dhaca keenay doorashada Soomaaliya inay imaado. Wax badan buu soo xaliyey, tanaasul badan buu sameeyey, ummad badan oo isku dhacsaneed buu magarnaysaa xal ka gaaray, dad badan buu soo keenay. Laakiin waxaad moodaa wejiga doorashada ugu dambeeyey la rabay inuu sii wado inuu dhiiqo lugaha laga ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Fadle.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba. Barnaamijka doorashada waxay ila tahay waxaa ammaan iyo bogaadin intaba mudan xukuumadda xilgaarsiinta ee uu hogaamiyo Maxamed Xuseen Fadle oo ku guuleysatay inay dib u soo celiso kala dambeyntii amniga caasimadda iyo hubanti la-aantii doorasho ee ka jirtay guud ahaan dalka. Madaxtooyada qaranka ayaana isleeyahay inay mas-uul ka tahay hubanti la-aantii doorasho ee ka dhacday dalka. Fadle sanad gudihiisa waxa uu ku guuleystay dib u hanashada ammaanka caasimadda iyo doorasho waqtiyeysan isagoo garab ka helaya madaxda dowlad goboleedyada dalka. Aad waxaan halkan ammaan uga soo jeedinayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soo dhammaystiray doorashooyinkii aqalka sare, kuwa kale ee dhimana ay waxay yarayhiin jufooyinka leh kuraasta ha yeeshee maamul goboleedyadu ay xil iska saareen axdigii doorasho oo ay la galeen xukuumadda Fadle. Waxaa fikir ahaanteyda soo jeedinayaa in dalka loo turo amnigiisa iyo in dalka loo jiheeyo si guud doorashooyin qaran.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Daacad Cali Madoobe, waxaan kasoo waramayaa magaalada Garbaxare ee xarunta dhaqanka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. Arrinka iyo dib u dhaca doorashooyinka ku yimid, anigu waxaan u xaglinayaa 4 qodob. Qodobka koowaad, waxaan dhaliisha ugu weyn dusha ka saarayaa guddigii maxaa la yiraahdaa doorashooyinka loo igmaday oo ah guddi aanan qadrad aan u lahayn arrimaha doorashooyinka iyo weliba nidaamka dowliga ah iyo giraanta maxaa la yiraahdaa doorashooyinka iyo shuruucaha loo maro intaba maxaa la yiraahdaa aran wax qadrad iyo cilmi intaba aanan u lahayn. Tan labaad oo maxaa la yiraahdaa waxaan ku xaglinayaa dhaqaale la-aan maxaa la yiraahdaa jirtay oo doorashooyinka looma diyaarsaneen wax dhaqaale ahna looma hayn. Beesha caalamka oo laftirkeedu kaalinteedii ka gaabisay waxaad moodaysaa in maxaa la yiraahdaa ay dib u dhac ku keenayso doorashooyinka. Tan kale maamul goboleedyada oo la rabay doorashooyinka inay maxaa la yiraahdaa garab weyn ka qaataan sida ugu hirgeli lahaayeen oo aad moodaa inay hanqool xoogaa iskaga yara dhigayaan. Midda afaraad waxaa weeye isjidooyinka siyaasadeed ee labada xafiis ee wadanka ugu sarreyso. Waxaad moodaa dib u dhacan doorashooyinka ku yimid inuu fajabeen iyo qus maxaa la yiraahdaa ku sheegay ku riday maxaa la yiraahdaa shacabka Soomaaliya. Waxaad u maleynaysaa nidaamkii dowliga oo soo kabanayay inuu mar kale maxaa la yiraahdaa boodada uu kasii jabayo uu leexayo. Baaqa marka aan jeedinayo waxay tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa inay u tanaasulaan maxaa la yiraahdaa dowladnimada, waa inay u turaan shacabka Soomaaliyeed ee shalayta uu igmaday xafiisyada ay joogaan. Soomaaliya dowladnimadeedii ay ku jirto horay u sii socoto waxaa lagaba maarmaan ah sakana la gelin kareen inay u baahan tahay doorashooyin xarig isku dhiib ah. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanta
aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo ra'yigooda ka dhiibanayay sababaha keenay dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkaana dhageystayaal waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.